SKC već evo tradicionalno kao i svake godine u julu mesecu u saradnji sa Međunarodnim festivalom dokumentarnog filma Beldox kragujevačkoj publici u prvoj nedelji jula meseca predstavlja jedan izbor kvalitetnih dobrih filmova sa ovogodišnjeg 11. održanog Beldoxa. On je održan u maju mesecu i evo kragujevačka publika već tokom jula, znači ima priliku da od 2. do 8. jula pogleda 7 jako kvalitetnih filmova. Program smo započeli u ponedeljak filmom Waldheimov Valcer, nastavili smo utorak sa filmom Nokia, povezivali smo ljude. Zanimljiv film o razvoju same firme Nokia od nekih njihovih sjajnih trenutaka do eto 2013. godine kada je Nokia i prodata Microsoftu. Cijela priča je ispričana nekako iz perspektive inženjera i samih ljudi koji su radili u industriji mobilnih telefona tokom tog nekog perioda samog Nokijinog vrhunca. U sredu na repertuaru je bio film Naš novi predsjednik Maksima Pozdorovkina. U principu radi se, sve započinje nekako sa Hillary Clinton i kletom sibirske princeze mumije. Putovanje je zapravo u labirint lažnih vesti i ovaj film Naš novi predsjednik zapravo je jedna satira o ruskim medijima i njihovom viđenju američke politike. U četvrtak publiku očekuje zanimljiv domaći film koji je imao film Tanje Brzaković, koji je svoju svjetsku premijeru imao na samom Beldoxu ove godine. U pitanju je film Doći će žuti ljudi sa istoka i pići vodu sa Morave. Mladi brašni par, radnik u tržnom centru, porodica poljoprivrednika, grupa srednjovečnih žena koje rekreativno plešu, svi su zapravo oni migranti iz Kine, koji žive jedan izolovan život, rastrzan između svojih ambicija za boljom egzistencijom i jednom nemogućnošću da se asimiluju u sebi. Kineski predsjednik je u trodnevnoj poseti vladi Srbije, koja se zapravo nada jednom ekonomskom procvatu zahvaljujući kineskim investicijama. U petak publiku očekuje također još jedan zanimljiv film. U pitanju je Posljednja avantura Kaktus Bate. Naš značajni strip autor Aleksandar Zorgrof otkriva jedan zapravo neobičan strip iz perioda Drugog svjetskog rata i glavni junak tog stripa je Kaktus Bata, mali kaktus koji je zarobljen u Saksiji. Sam Zorgrof Birova nekako zaintrigiran i započinje da istražuje život autora Kaktus Bate, malo poznatog umetnika Veljka Kockara, i zapravo otkriva jednu zanimljivu činjenicu da je Kockar uhapšen posebno po oslobađanju Beograda 1944. godine i da je zapravo bio optužen da je bio agent Gestapova i streljan. U subotu, znači za vikend, subota, na repertuaru je film 14 jabuka koji nam dolazi sa Tajvana. U posljednje vreme Shin Hong pati od nesanice i susreće se sa mnoštvom problema u životu. Njegova majka se obraća za savjet Gatari i zapravo ona od Shin Honga traži 14 jabuka. Potom on treba da ih odnese u hram u jednom ruralnom delu centralnog Mjanmara i da 14 dana živi kao monah jedući jednu jabuku na dan. Za kraj ovog festivalskog izbora, Beldox Eha, u nedelju na programu je film Irsada, reditelja Danila Marunovića iz Crne Gore, koji nam govori zapravo o jednoj neravnopravnoj borbi vekovne romske kulture, tvrdih njihovih kodeksa i tradicije, sa snovima jedne devojčice, i tu zapravo nastaje jedna uzbudljiva priča iskrivenih prostora periferije Podgorice. Sve projekcije filmova započinju od 21 čas i ulaz za sve projekcije slobodan. Celokupni program će se održavati se na letnoj sceni SKC-a i u slučaju kiše prelazimo u kutiju šibica.